Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Какво избра Турция? Свободата на Twitter, на Facebook, на YouTube или икономическия растеж на страната и икономическото бъдеще? Въобще след изборите в Турция какво се случва? Анализатора, блогър Руслан Трат ще говори за изборите в Турция. Много важни избори. Символични са изборите и във Франция, обаче важни, като че ли показателни за цяла Европа. Франция като една от основните страни членки на Европейския съюз. До часове ще стане ясно загубата на социалистите, до какви промени в правителството ще доведе колегата политолог Иво Бошков. Здравей, Иво!
Здравейте!
Турция все пак мисля, че е по-интересна. Нека да започнем. Какво се случва в Турция, Руслан? Има ли такъв избор? Наистина икономическия растеж срещу свободата на изразяването, тези млади хора, които протестираха миналата година, жертви по време на избори, над 8 души загинали, корупционни скандали, и въпреки всичко Ердоган празнува голяма победа и казва, това е османски шамар над опозицията. Страшни думи, поне за мен.
Да, той се закани веднага на опозицията, че ще има разправа с опозицията. Според анализаторите в Турция, тепърво ще се очаква отговора на Ердоган и той едва ли ще се забави толкова много след изборните резултати, които в крайна сметка се оказаха очаквани. Тоест, отново победа за Ердоган и неговата партия. Изборите в Истанбул не донесоха изненада, т.е. очакваше се Тобаш да остане Акмет на Истанбул, много приближен на премиер Ердоган. Сарагьол, който беше всъщност неговия главен съперник от опозиционните сили, един напреничав човек, не успя все пак да събере достатъчно проценти подкрепа, но именно и заради това, заради победата в Истанбул, Ердоган определи победата си като османски шамар, заради бившата столица на Османската империя. Това е заигравка с вътрешния раздор в Турция, който продължава да бъде между кемалисти и поддръжниците на Ердоган.
Може ли да се каже лична победа за Ердоган? Такива бяха. Четох анализи и на международни анализатори, наблюдатели, на колеги журналисти. Големи очаквания. В смисъл беше наистина залог за Ердоган. Спечели ли
Определено
Ердоган?
Е залог, защото има силни сътресения в Турция в момента. Освен всичко, постоянния подем последните 10 години в момента е в застой. Сериозен удар има по икономиката, заради протестите миналата година, заради скандалите с корупция,
скандали, да.
Също така продължаващия спор между военни и Ердоган, който задочно продължава, делата срещу офицери и, разбира се, най-големия раздор, всъщност, който според анализаторите първо ще се отразява между бившите вече приятели и съюзници Ердоган и Фетуа Гюлен.
Телефон, мобилен тук пречи на разговор. Иво Бошко, във Франция какво се случва? И там заглавията бяха такива. Историческа загуба на социалистите, промени в правителството. Франция вече не може да е същата.
Ами да, исторически, защото градове, които от 100 години са се управлявали от леви кметове, минаха в дясно. Историческа е също, защото десницата има най-добрия си резултат от създаването. Тоест тази партия на местно ниво, цифрите, ако ги обобщим, от 190 града, които са си сменили кметовете, 172 са минали в дясно, 8 само са минали в ляво. И всъщност голямата победа е на националистите, символичната победа, която победа е всъщност на Марин Ле Пен с 10 кметства допреди...
Нещо, което дори самата тя не е очаквала.
Ами,
не се
напротив, значи, тя си е била поставила две цели. Едната цел е над 1000 общински съветника и между 10 и 15 кметства. Постигнати са и двете цели. Имат 10 кметства и 1290 общински съветника. Като подобрява и резултата на баща си от 95-та година, когато има пробив на Националния фронт, единствения пробив от създаването му, когато са имали само 4 кмета и 1250, нали, общински съветника. Тоест, наистина това е категорична така вклиняване в политиката на Франция на Националния фронт. Също исторически първи кмет на зелените в Гренобъл. Но интересното е всъщност, че реакцията на тези резултати от страна на президента е естествено той да каже, че е чул народа, че всъщност посланието е чуто. Само че какво е чул, отляво и отдясно го интерпретират по различен начин. Ще назначи сегашния си, нали, вътрешен министър Манюел Валс, който между другото ние познаваме в България от аферите с циганите, които във Франция той назова като хора, които не желаят да се интегрират и трябва да се върнат в тяхната държава, Румъния и България.
Ще имаме много интересна смяна на местата, да.
Да, така че той може би определя се от всички хора във Франция като най-десния от левите. И всъщност това назначаване, което ще се случи сега, днеска или утре, на първия министър Манюел Валс, е най-силно атакувано от лявата страна на президента, от социалистите. Всъщност комунистите казват, че президентът е чул само с дясното ухо.
Ага, добре, обаче все пак важно е, че излиза един политик и си признава: аз загубих изборите, аз чух какво ми казаха хората и аз признавам тази загуба, това е много голяма загуба. За мен това е много важно, защото живея в България и не съм чула български политик да го направи това нещо.
Ами, вероятно, защото нямаме няколко стотин години демократична традиция, а само 25 и то... Какви 25? Така че този тип поведение е резултат наистина на едно доблестно и във времето доказало се като устойчиво. Така че...
Мислиш, че секс скандалите, които в Турция корупционните скандали, във Франция секс скандали, се отразиха по някакъв начин на това?
Ами по-скоро не, по-скоро начинът, по който живеят хората, се отразява. Във Франция проблемите са много и откакто е избран Оланд, те не спихват. Има безработица голяма, има покупателната стойност на хората не се повишава, намалява. В началото на годината с 0,3% успя да се повиши. Като, това беше видяно като огромен успех, но като цяло наистина Франция е в криза и не излиза от тази криза. И включително и самия Оланд признава в словото си след изборите, че ще намали данъците и ще въведе нова политика, т.е. ще смени курса на политиката си. Естествено, отдясно не е достатъчно, не се отказа достатъчно от левите си социалистически, нали, принципи, но излизането от кризата очевидно не може да стане с леви мерки. Това той го осъзнава, признава и затова е и атакуван от ляво. Така че това са реалностите.
Това е основната причина. Връщаме се в Турция. Защо не можа да се случи в Турция наистина това гражданско общество от миналата година? Протестите на площада, озарените млади хора, които предизвикаха такава световна симпатия. Защо не успяха да променят по някакъв начин системата?
Аз съм малко по-оптимистично настроен. Т.е. гражданското общество в Турция е доста по-силно от страни в района, дори от балкански държави. Т.е. имат силна опозиция, която смятам, че тепърво ще има успехи. Ердоган, от друга страна, той се заиграва с авторитарната карта, което му изиграва лоша шега, но той от друга страна не може да се позволи да затяга много, защото има прекалено важни партньори навън. Онова, което всъщност се пропуска в анализите, поне според мен, аз видях само на едно място, има нещо много важно в тези избори и то не е в Истанбул и в Анкара, е на юг, по границата с Сирия. Прави впечатление, че блокирането на достъпа до YouTube Идва точно когато изтичат записи на предполагаеми разговори, че се готви интервенция в Сирия през турска страна. Тогава дойде и блокирането на достъпа до YouTube. Тогава дойдоха и най-големите обвинения, че Турция се готви за война без да знае собственото население. И всъщност изборите в почивните дни показаха една много интересна загуба за Ердоган в провинция Хатай. Това е гранична провинция с Сирия, където са най-много от бежанците от Сирия. Там спечели точно опозицията.
Която... Как разчитаме този знак? Наистина не се говори за това в анализите.
Това е изключително важен знак, защото означава, че местното население в южните провинции, което традиционно подкрепваше Ердоган. При 5 години изборите той спечели наистина голям процент. В град Антакия имаше големи празненства на опозицията и на местните хора, които много от тях се премесиха от единия в другия лагер през последните 2 години, именно в като отглас от бежанската криза, тъй като явно политиката на отворени граници, която Турция осъществява в момента към Сирия и поддръжката за бунтовниците, изигра лоша шега във вътрешната политика на Ердоган. Това събитие се покрива и с още едно, т.е. с блъсците по границата с Сирия, превземането на важни гранични пунктове от страна на опозицията за сметка на правителствените части на Башар Асад. Така че прекалено комплексно е и всъщност интересната поне за мен част от изборите именно на юг, където се наблюдава спад в доверието на Ердоган. Не се очакваше това. Тоест победата на опозицията в Антакия беше неочаквана.
Как да разчитаме така символиката, това, което се случи във Франция? Тепърва предстоят европейски избори в цяла Европа. Ще има някакво раздвижване на пластовете спрямо България, отражението, което може да даде?
Спрямо България, интересното е, че всъщност традиционно леви, т.е. работнически градове, бедни градове, гласуват вдясно, осъзнавайки, че всъщност искат да работят повече, за да и получават повече. С факт. Освен, нали, тези, които искат да излязат от Европейския съюз, които мразят имигрантите и така нататък. Как ще се отрази това върху България е, вероятно, използването на едно към едно, ето, дясна вълна. Виждате ли, Европа трябва да мина надясно, но според мен е по-скоро за решенията, защото и в България по същия начин, за да излизаме от криза, за да се развиваме, трябва да се създават работни места, а не да се взимат заеми. И това е водещото. Смисъл, във Франция дори левите хора го осъзнават и го припознават като алтернатива на сегашната им безизходица. В България това би трябвало също да се случи. В какъв процент за европейските избори не знам, защото те не са чак толкова определящи, но със сигурност на местните избори, които са до година, мисля, че са, това би трябвало да се повтори и тук, и у нас.
Такава е твоята прогноза. Връщаме се отново в Турция. Турция в международен план. След тези избори наистина целият свят приковал поглед за Ердоган. Какво ще се случи? Дали така заявката му за голяма лична победа ще се потвърди? Турция след тези избори по-силна ли е или по-слаба в международен план?
Определено.
След корупционни скандали, 8 трупа по време на провеждане на изборите и всякакви неща, които вече казах.
Доста скандали се наредиха един след друг. Това няма как да не се отрази на положението на Турция в международен план. Не е случайно. В момента имаме избори в две много важни държави, като Франция и Турция, и много анализатори обръщат поглед към Турция за първо за и близостта към с Европейски съюз и отделно за един фактор в Близки изток. Освен всичко, Ердоган е доста голям партньор на редица държави, включително и западни държави, и се гледа доста изкъсно какво се случва там. Положението на Турция в международен план малко придоби по-друг вид около сирийската криза, защото се оказа, че политиката им в тази част света явно не върви по план. Има много критики вътре в Турция към Ердоган за или политиката за подкрепа на бунтовниците
сили. А сега нещо по-човешко, извинявай, че те прекъсвам. Това, което каза Иво, във Франция хората не живеят добре. Има криза, нямат работа, не живеят добре. Mm-hmm. Затова гласуваха по този начин. Как живеят хората в Турция?
Както казахме и в разговор преди предаването, наистина Турция е видимо в подем. Няма как да това да не го отчетем.
Економически именно. Подем, да. Това избраха те.
Заплатите са покачени в пъти през последните години. Живее се по-добре, инфраструктурата е добре. Но там се наблюдава спад на личните свободи. Това подразни опозицията, която беше като че ли заспава през последните 10 години. Повода да се вдигне отново знамето на кемализма беше именно удара по личната свобода на обществото в Турция и то по тази част от обществото, която е най-движещия апарат в интелектуалния смисъл на думата. Тъй като в последните 10 години всъщност движещия апарат е надолу. Там всъщност е най-големия подем, там е основната част поддръжниците на Ердоган. И за момента се оказа, че явно има значение икономическия подем, защото това дава подем, сигурност. Аз съм сигурен, че няма да продължи дълго тази криза с затварянето на сайтове, с блокиране и така нататък. Нека не забравяме, че и Турция...
Как няма да продължи дълго? В смисъл ще ги забрани веднъж да не е край.
Не, аз мисля, че малко се преекспонира, защото това е ужасно, което прави в момента и то ще му изиграете първа лоша игра. Турция все пак все още има институции, което за разлика от други държави в района.
Ето на съда.
Именно. Аз смятам, че Ердоган кандидатирайки, най-вероятно той ще се кандидатира за президент и се очаква също да получи голям процент одобрение. Институциите в Турция все още работят. Освен всичко, там все пак обществото тепърво ще изиграе доста важна роля, според мен. На местните избори не се,
няма да няма, се откаже нямаше, гражданското общество. Тези млади
определено хора, няма да се откажат. Изборите да се са. Те са от значение, но не предполагаха изненада. Изненадата, според мен, тепърво ще дойде и точно това общество, което скандираше и изливаше по улиците миналата година, то не е спирало, защото в парка Гизи продължават събираните протестите, то няма да спре. Освен всичко, винаги може да се намери достъп до интернет и да се продължават с подигравките с правителството, както продължават в момента. Силно се надявам Ердоган с цялата сила, която притежава в момента, да се замисли дали продължава да се занимава с авторитарната карта или да влезе в русото, както се казва, да почне да зачита мнението на една немалка част от обществото.
Финал на този разговор с теб, Иво Бошков, за Франция.
За Франция много прогнози, интересно развитие. Да следим кариерата на този Мануел Валс, който сега стана първи министър, защото да припомним, той е също чужденец бил е испанец, вътрешен министър и сега е министър, първи министър. Вътрешното министерство във Франция в последните години е било трамплин за президентската институция. Той е припознат от ляво и от дясно като човек с политик с авторитет, харесван и от жените и в същото време категорично продължава политиката на Саркози. Така че може би специално за този човек да му следим кариерата, евентуално може да се да е интересно. Относно Франция, категорично президента каза, че е чул посланието, че ще мине надясно, с дясна политика, ще се опита да излезе от кризата, въпреки че е ляв президент. Така че хубаво е, наистина, когато има проблем да бъде решаван по най-адекватен начин, а не с инат, както в България, например, до край упорстваме в признаването дори на проблем, че го има такъв.
Нека това да е поуката наистина от това, което се случва. Силно гражданско общество в Турция, въпреки резултатите от изборите, и демокрация, признаване на загуба и приемане на поука за развитие, дългосрочна визия на страната във Франция. Благодаря ви на двамата, Руслан Трати и Иво Бошков.